nyaata madaalawaa qarshii salphaan akkamitti argachuu dandeenya? Yeroo hanqina maallaqaa qabnutti maallaqa keenya qaroominaan fayyadamuu qabna. Kan armaan gadii haala maallaqa xinnoo ta'een soorata vaayitaaminii, albuudaa fi pirootiinii qaban argachuu dandeenyu ibsa. Soorata pirootiinii, baaqeela, atara, misiraa fi soorata kanneen fakkaatan kan qarshii guddaa nu hin baasisnee fi madda nyaata pirootiinii qabanidha. Killeen madda pirootiinii haala salphaan kan argachuu dandeenyu keessaa tokko tiruu, onnee, kalee fi qurxummiin qarshii madaalawaan soorata gosoota foonii irraa argachuu dandeenyudha. Midhaan, ruuzii, qamadii fi soorata midhaanii gosoota adda addaa goga isaanii kaafamuun dura osoo nyaataman nyaata madaalawaa ta'uu danda'u. Muduraalee fi kuduraalee. Soorotni kunniin akkuma sassaabaman dhihootti yoo nyaataman nyaata madaalawaa ta'e nuuf kennu. Soorata kanniin bakka qabbanaa'aa fi dukkana keessatti ol kaa'uun vaayitaaminii isaanii kuusuu qabna. Kuduraawwan hanga danda'ameen bishaan xiqqoon bilcheessuu qabna. Sababni isaas bishaan yoo baay'ate vitaaminoonni keessa jiran bishaan keessatti hafu. Bishaan kuduraawwan kanniin ittiin affeellee immoo akka shorbaatti fayyadamuu ni dandeenya. Akkasumas baala kuduraawwan kanniin affeeluun shorbaa godhanii dhuguun pirootiinii baay'ee irraa argachuu ni dandeenya. Baalli kuduraalee tokko tokko hidda isaanii caalaa harka 7 pirootiinii fi vitaaminii ni qaba. Bakka jirranitti kuduraawwan adda addaa dhaabuu yoo dandeenye haala salphaan qarshii guddaa osoo hin baasin argachuu ni dandeenya. Aannanii fi oomisha aannanii. Kunniin yeroo maraa bakka qorraa fi bakka aduun itti hin baanetti kaa'amuu qabu. Pirootiinii fi kaalsiyeemiin qaama keenya ijaaran of keessaa qabu. Qarshii keenya waan mi'aawaa ta'anii fi lallaafaa adda addaa irratti baasuu dhifnee wantoota qaama keenyaaf barbaachisan irratti baasuu qabna. Namni baay'een vaayitaaminii nyaataa irraa argamu argachuu waan danda'uuf qarshii isaa soorata irratti malee qorichaawwan adda addaa irratti baasii baasuun hin barbaachisu. Yoo dirqama ta'e garuu vaayitaaminiin haala qorichaan qophaa'e fudhachuun ni danda'ama. Garuu haala marfeetiin fudhachuun hin barbaachisu. Baasii guddaa qabu akkasumas rakkoo biraa fiduu ni danda'u.